Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien marħa ktieb Professur Joe Pirotta nistednu kom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistida li għanna l-lum ġow għandi diffikulta kif ħanaqbad n-introduċija, jekkux poeta, artist, fotografu.
Ti diffikulta jek wahdek, għatma s-sulfu wahda minnum ġow, prova l-lum.
Il-professor Richard England, semmu l-ek, professor England. Ġiri, daw l-affarijiet kolla li semmejt jena. Sepp wahda mill-affarijiet li taqadhom, l-arti, l-fotografija, l-arkitettura, l-poezija, il-ġmiel li jridu kunu iwasslu lek ċertu ġmiel. Naturalment, irtar nitkellmu wkoll fuq il-funzjonalità wkoll, għax inti tista' tagħmel l-isbaħ dar tad-dinja u l-isbaħ bini tad-dinja u ħadd ma jista' joqgħod fih ma jiswiex. Imma nibdew fuq il-ġmiel, meta xi ħaġa tajt li jisabiħa. X'inhu huma l-elementi ta' dal tas-sabiħ?
Diffiċli ħafna li tistabbilixxi x'inhi il-spopju l-izbuħija, però għak imorru l-ura biex nikkombinaw dak li jenti stess semmejt, l-ewwel definizzjoni tal-arkitettura kienet tal-famuż arkitett Roman Vitruvju, fej qal li l-arkitettura hija komdità, fermezza u delizzju. Dio delizzja, commodity firmness and delight. Issa l-komdità, ovvjament, l-arkitettura titwieled minn domanda. Jista' jkun li xi ħadd irid dar, u ġoddar irid ovvjament bżonnijiet speċjali personali tiegħu. Jiġifieri l-ewwel u l-iktar ħaġa importanti meta xi ħadd jiġi għand arkitett jagħmellu domanda biex jagħmel bini, li jkun hemm propju mod kif dal-bini x'għandu jsir. L-ewwel irid ikun hemm id-domanda qabel ma jkun hemm ir-risposta. Ovvjament iktar ma tkun jien fil-opinjoni tiegħi ta' ma tkun diffiċli u iktar li tkun definita id-domanda, iktar probabilità li l-arkitett ikun jista' jsolvi dak huwa l-lat funzjonali. Issa ovvjament il-fermezza. Il-fermezza jiġifieri li l-bini huwa magħmul b'ċertu teknika. Ovvjament ma jgħax uqrasek, jew ma jkunx hemm ma jkunx tinduna skont kif. U mbagħad hemm dik li tiġi kważi beauty. Issa kif l-arkitett minn affarijiet konkreti, minn materjali konkreti, irid joħloq kważi lat poetiku. Dak li miss il-qalb, il-ruħ, mhux iżjed il-ġisem issa. Axel Mantej fuħed mill-kotba tiegħu jgħid, the soul needs more space than the body. Waħda mill-kwotazzjonijiet li lili dejjem impressjonani ħafna. Il-fatt li meta inti tidħol ġobini, il-bini ittik emozzjoni. Jiġifieri ħalli nippruvaw nitkellmu naqraf arkitettura sakra. Pereżempju jekk tidħol ħaġar qim, m'hemm l-idda dubju li inti tifhem li hemm ċertu kwalità fil-bini. Issa kwalunkwe perjodu mill-prehistorja sal-lum, meta xi ħadd jew meta istituzzjoni bdiet biex tibni bini reliġjuż, dejjem dak il-bini jirrifletti il-mod kif il-bniedem f'dak iż-żmien kien jaħseb fid-divin. Jiġifieri ovvjament fil-każ ta' ħaġar qim hija msewx alla meta alla jgħidu meta alla kienet mara, ma issa aħna lqas aħna konvinti li l-alla tagħhom kienu nisa, forsi kienu x'imkien fin-nofs, forsi kienu divinità ta' mod ieħor. Però ovvjament l-art kienet ittihom il-ħajja. Allura kienu qed iħarsu lejn l-art bħala divinità. Imbagħad biex ma ngħaddux meta bdew il-Kristjani biex naqbżu ftit
x'ismu. Niflu fihom mbagħad ukoll jiġifieri inti jekk qed nippreżjaw qed tajta. L-art funzjonali importanti ħafna. ġifiri dan il-binirit ikun sod, il-binirit jaqdi l-iskop tijaw, jinaf jek inti ħat ibni dar, mux bħal maħt ibni teatru, imma wkoll irid jagħti spazju għar-ruħ, mela jien kif tħallt ħadd emozzjoni.
Jien nagħmel distinzjoni, l-ewwel tnejn jagħtu kostruzzjoni. Meta inti żżid il-poeżija jew iżżid l-emozzjoni, dik isir arkitettura.
Ħankun bażiku ħafna u forsi nistgħu wkoll qed nesaġera. Inti bħala l-perit bħall-arkitett kien se tagħmel bini, se tibda mill-kunċett ta' kaxxa. U mbagħad dik il-kaxxa tespandiha f'direzzjonijiet li estetikament tarhom li huma żbieħ u fl-istess ħin kemm jista' jkun tara li tibqa' funzjonabbli. Tajjeb di diskrezzjoni?
Li tibda minn kaxxa ma tantx toġobni, jina tibda mill-problema u tibda mill-kuntest. Fejn dil-problema li qed jagħmellek il-klijent, il-lokalità fejn inti se tagħmel il-biċċa bini. Hemm ovvjament lokalitajiet fejn għandek bżonn bħala arkitett tagħmel statement qawwi. U għandek, ovvjament, okkażjonijiet fejn trid tkun umli ħafna. Jiena pereżempju ngħid li meta għamilt.
Kien eżempju ta' statement qawwi u ta' umli ħafna mix-xogħol tiegħek.
Ħanibdew bl-umiltà, iktar diffiċli għax l-arkitett ma tantx huwa bniedem umli. Imma pereżempju qed tibni s-Central Bank. Ġol l-fortifikazzjonijiet tal-belt. Ovvjament, hemm l-arkitett irid ikun id-diżinjatur tal-futur, però jrid ikun anke d-difensur tal-passat. Hemm allura tidħol l-umiltà. Jiena veru huwa biċċa arkitettura moderna, hija biċċa arkitettura tal-lum, dak importanti ħafna, però pereżempju ma tidher minn imkien din għax hija proprju niżla fil-fortifikazzjoni. Dik għal naħseb li jekk inti qed tibni ġo belt storika, jekk inti qed tibni l-imdina, se hemm postijiet fejn jiena fl-opinjoni tiegħi m'għandekx tibni affarijiet ġodda. Imma issa statement iktar biex ngħidlek personali jew iktar ta' saħħa. Tibni jiena kont għamilt is-salum tbidlet ħafna lukanda qed nista' nsemmi l-isma Salina Bay Hotel. Hemm ħadd bħala metafora kważi ċittadella antika Maltija jew ċittadella ta' Għawdex li tagħmel dil-biċċa bini li hija ssir kważi skultura fuq biċċart li ma kellha libda karattru. Issa ovvjament jiena dejjem ngħid li l-arkitett għandu jipprova jisma x'jgħidlu s-sit. Hekk kienu verament arkitett sensittiv, is-sit kważi kważi bil-problema li tieħ il-klijent diġà qiegħed fuq binarji ċari ħafna biex jasal għal soluzzjoni. Però l-importanti li tisma', l-importanti li tara. U jiena ngħid bl-Ingliż you need hands that see and eyes that feel. U importanti fl-aħħar jiena naqra ħafna u ħafna kotba li influenzawni, però wieħed mill-kotba li folja rajtu meta kont żgħir għadni sal-lum nerġa' naqraħ huwa l-Little Prince ta' Antoine de Saint-Exupéry fejn meta qed jitlaq il-prinċipe biex jerġa' jmur lura fil-pjaneta tiegħu, il-lupu itih rigal. U rigal huwa it is only with the heart that one can see correctly. That which is essential is invisible to the eyes. U dika frażi naħseb importanti ħafna kieku nistgħu napplikawha. Jiena xi ħadd darba ddefinini u naħseb l-iktar definizzjoni li jien poeta li nibni. Issa llum naħseb li jien arkitett li qed nagħmel il-poeżija, voli li l-affarijiet jitbidlu.
Insemmilek proġett partikolari li sar il-mod kif tbiddel l-użu ta' St. James Cavalier, fejn nitkellem għaliha personali, jiena lija saret meraviglja kif l-elementi essenzjali kollha tara l-post u dawk storiċi baqgħu hemmhekk u tista' tibqa' tapprezzhom, però fl-istess ħin sar post li huwa funzjonabbli ħafna jaqdi dak li l-anijiet li għalih u jaqdihom b'mod li minn taqiegħed hemm ġew inti tpaxxi lajn ukoll. Meta jkollok proġett ta' dil-kwalità, x'inhu l-point of departure tiegħek?
Għagġan ringrazzjak għal-kommenti.
Et najdek li dak li vera nemmi.
Apprezzati. Titlaq mill-punt li għandek bini storiku. Il-bini għandu l-istorja tiegħu. Meta inti tagħmel intervent, l-intervent għandu jkun intervent li hu tal-lum. Li jaqdi il-dmirijiet u l-użu li għandna bżonn il-lum, però l-iktar ħaġa importanti li l-arkitettura hemm ma tibqax iżjed issir għamlu hekk, l-arkitettura issir verb. Jiġifieri meta inti tagħmel il-proġett totali, meta inti tidħol fil-proġett, l-arkitettura qed tirrakkonta l-istorja ta' dak il-bini. Issa dak il-bini partikolari kien hemm tliet fażijiet. Kien hemm il-fażi tal-kavalieri, il-fażi ta' meta daħlu l-Ingliżi, u ovvjament il-fażi meta jien għamilt intervent tiegħi. Issa jien rrid inkun żgur li dawk qed taqrom, jiġifieri fil-music room, hemm neħħejt dak li għamlu l-Ingliżi biex taqra preċiż il-volta kif kienet magħmula mill-kavalieri. Fil-kamra ta' qabel ħallejt propju dak li għamlu l-Ingliżi. U fit-tielet waħda hemm l-intervent li għamilt jien. Jiġifieri hemm għandek it-tliet perjodi tal-bini li huma wieħed jista' japprezzhom u jaqrhom għax dik importanti. Il-bini ngħidġa ngħid irrakkonta l-istorja tiegħu innifsu. Però l-affarijiet ġodda li jiena daħħalt huma kważi installazzjoni li għall-għajn kważi tista' tneħħihom. Ovvjament prattikament ma jmorrux, però inti meta tarhom bħala ħaġa poġġuta pereżempju qatt ma missejt il-ħitan l-antiki. U li anke inti fl-aħħar mill-aħħar ma tiddistruġġix l-ispirtu tal-bini, għaliex l-ispirtu tal-bini importanti ħafna. U mbagħad ovvjament li tuża l-affarijiet kien hemm iċ-ċisterni pereżempju tal-ilma li kienu għamlu l-Ingliżi. Jiena waħda minn dawk użajta bħala teatru u l-oħra niffitta s'isfel għaliex l-iktar ħaġa diffiċli meta għandek bini bħal dak huwa biex tagħmel is-servizzi u biex tagħmel proprju l-aċċess mill-art biex titlaq fuq. Mingħajr ma tħaffer fil-ħitan u tagħmel straġi sħiħa. Jiġifieri hemm ukoll l-arkitett għandu ikun palmat qabel il-difensur tal-passat ma fl-istess ħin għandu jħares lej il-futur tal-bini u jien kuntent St. James Cavalier palmat jaħdem. Jaħdem u meta jiena.
Jaħdem u sabiħ.
Nżibbiċċa magħha, mhux dik biss, l-interventi li kien hemm ma tħoss li hemm intervent. They have become part and parcel of the place. Jiena lija dik importantissima.
Dik importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti m'intix qed taħdem fuq bini antik biex tagħmlu kif kien, però inti qed taħdem il-bini l-antik bħala bażi. Qed tpoġġi fuq u dak li qed tagħmel int, però jiġi nqara bħala totalità, bħala ħaġa tal-lum li għandha wkoll l-istorja tagħha.
Ta' ngħidlek aneddotu żgħir ħafna, jien kont il-Portugal Lisbona għall-konferenza tal-awtoritajiet tax-xandir dak iż-żmien. U għamlu ikla kbira fl-aħħar ta' fejn tispiċċa dal-konferenzi u ħaduna f'monasteru sejt x'ismu li ġie rinnovat u qed jintuża l-funzjonijiet. U sabiħ, ħafna, anki l-mod kif ġie rinnovat. Ma sentej wara ġew Malta. U jien għamilt funzjoni St. James Cavalier, Cultural Evening hemmhekk għalihom. U ġie dal-Portugiż, ġibni għalli kontatt li kemm għoġbok dak għalli ħanajdlek da superjuri, li sa dawarnihom mal-post. U għajt niftakru, u vera għandu raġun. Issa dak sabiħ ħafna.
Tal-Portugal.
Sabiħ il-mod kif ħadmuħ u l-istess żammew dal-prinċipji, għas interventi minn arma daw żammew l-istor. Però xorta waħda nibqa' ngħid li St. James Cavalier huwa superjuri ħafna x-xogħol sar hemmhekk għalhekk.
Jiena naħseb li ktar ħaġa importanti meta taħdem fuq bini storiku huwa li kważi kważi tuża widnejk biex tisma' l-erf tal-ġebla stess li jem qabel u ta' dak li għamlu li ġew qablek.
Tara l-possibilità wkoll li kultant li tagħmel kuntrast sħiħ inna fil-bini kontroversjali li għamel piano f'Pariġi. Jisu għandek kuntrast mal-qpija. li dik tara dik il-possibilità u koll li tista. Nara,
għax kultant, kultant hemm bżonn li tagħmel għalhekk fil-bidu nett li hemm kultant li tagħmel statement li huwa importanti ħafna, issa kinti għandek forsi l-żona li kienet jaħdem fiha pjano. Kien hemm bżonn li toħloq xi ħaġa kompletament li tiġbed in-nies u attwalment taħdem. Issa hux estetikament għaliex ovvjament. Bineta ftit snin ilu, anke l-gosti ta' n-nies u anke naħseb l-gosti ta' Renzo stess, għax meta jien kont miegħu u kwasi daħaq meta għaddejna meħdej. Daw kellhom 26 sena dak iż-żmien, Piano Rogers u rebħu l-kompetizzjoni. Però għal dak iż-żmien, tinsiex dan kien il-perjodu ta' sittinijiet. U meta kien hemm dir-rivoluzzjoni sħiħa ta' arti, ta' poezija, ta' soċjetà, ta' il-poeti.
U anki the need to shock.
The need to shock, the shock of the new speech. Li kienet importanti ħafna dak il-perjodu. Għaliex forsi kien l-ewwel 10 snin wara l-gwerra li wieħed seta' ħares il-qudiem u mhux speċi il-menta dak li kien għadda li kien diġà għadda u kien ovvjament.
We do have a future.
We do have a future. U minn hemm ovvjament nibtu ħafna affarijiet, nibtu l-Beatles, Flower Power, il-Rivoluzzjoni Pariġi. Jiġifieri kien anke hawn Malta stess, aħna jiena nibqa' ngħid li s-sittinijiet hawn Malta kienu l-iktar snin li kien hemm evoluzzjoni. L-ewwel ħaġa għaliex kien hemm iż-Zeitgeist ta' dak il-perjodu, jiġifieri dak li konna nitkellmu fuq qabel. Id-dinja kollha. U mbagħad kien hemm l-indipendenza ta' Malta, u naturalment hemm kien hemm grupp ta' artisti, poeti, arkitetti u da kollu li konna qed infittxu proprju radiċi Malti minn fejn ġejna aħna, fejn aħna llum. Charles Camilleri fil-mużika, fordini nisa, Pita Seracino Glot.
Ma ħani hdok Pariġi nerġa. Uftilu ma għet nisma. Uftilu kont għet nisma.
Frustrat.
Għet nisma program fuq il-BBC. Għasiru kien għet jitkellem fuq il-Torri Eiffel. U bħala jajdan li l-unkul ħat Pariġi tmur biex taraħ. Meta beda dan, il-politi kolla nista l-kultura ta' Pariġi, kolla għallu xaru kaza, porkerija, xħajamlu daw, kienem reazzjoni kbira kontrija. Kienem reazzjoni kbira kontrija.
U ġdid u tibdil u għaddiffiċli ħafna li taċċetta dak iż-żmien, speċjalment meta inti għaliex l-artista, l-arkitett, l-inġinier, Eiffel. Qed jaħseb il-qudiem għalhekk dan nies għandhom ċertu kwalitajiet, għaliex proprju mhumiex fil-parametri tal-ħin li qed jgħixu fih, għandhom il-viżjoni li ħarsu l-qudiem. Infatti George Bennett Shaw kien jgħid, jiena mmur Pariġi u mmur dejjem fit-Torri Eiffel. Għaliex hemm l-unika post li ma nistax narah. Attwalment palma attinti korrettament, l-idea kienet li jitneħħed anke intella għall-esibizzjoni. Però llum x'inhi Pariġi?
Mingħajru.
Mingħajru. Però issa daħlet emblema ora naħseb jien. Il-piramida ta' IMP, però IMP jgħid li meta għamel l-offizzju Pariġi. Biex jagħmel dil-biċċa xogħol, kien jgħaddi mit-triq u nisku nitħu bis-sieq biex imur speċi x'għamiltinna. Issa llum arġajna bil-passaġġ mhux daqshekk twil ta' żmien li tibda tapprezza. U jien ngħid li fl-aħħar mill-aħħar l-arkitettura jew l-arti biex verament tiġi apprezzata u jkollha l-propju valur tagħha, trid assolutament tkun ġudikata, mhux immedjatament meta saret, però wara l-passaġġ ta' sertu żmien. Issa hekk tgħaddi dak il-passaġġ, tgħaddi dak it-test, mbagħad issir verament opra d'arti.
Dak il-kummenti nagħmlu pawsa, qasir Paw Magħna nkomplu bil-programm u bl-intervista mal-Professur Richard Ingrid wara din il-pawsa.
Illum il-ġurnata m'mmur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. l-aktar mod sempliċi u sigur. Nistgħu wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għal-program jien fader Joe Bort finkien il-professur Joe Pirotta għedin nitkellmu il-professur Richard England. Semmejt il-poezija bħala parti mill-arkitettura. Tarna taħna, noqdu Malta, is-suq, id-dur, l-awulin, tarħafna bini bla poezija u bini riċenti bla poezija.
Jina id-dispeġini najt imma s-seklu li għadda, naħseb ma tantx id-dona bini wara dak il-perjodi assolutament inkredibbli li aħna kienna x'aħna qed tħares biss il-Neolitiku jew uniku fid-dinja. Ma jiena ngħidlek iż-żmien l-arkitetti kienu poeti, kienu maġi, kienu interessati li jagħmlu xi ħaġa li mhux funzjonali biss fuq il-lat verament funzjonali, però funzjonali fuq il-lat proprju emozjonali. U mbagħad kien hemm xi ħaġa wkoll tinsiex li meta l-bniedem jibni għall-allat tiegħu jibni b'ċertu permanenza, issu jrid jirbaħ liż-żmien. Waqt li meta bena għalih innifsu kien uża dejjem affarijiet temporani. Mbagħad għandna ovvjament il-barokk mill-Belt Valletta l-imdina l-arkitetti Carapecchia, Thomas Dingley, Vittorio Cassar, Gerolamo Cassar, Bonamici, daw kollha ħallew bini, però kien hemm klijenti li kienu jafu x'iridu. Meta kollok pereżempju l-Grammastru Vilena. Li fis-ftit żmien li hu għamel bħala Grammastru ħalla eredità assolutament inkredibbli. Jiġifieri jiet ikollok klijent tajjeb u arkitett tajjeb.
Imma daw tal-beni la poezija ukoll għandna klijenti li jafu x'iridu, bini li kull irħas u għallu iktar flus minnu.
Issa jiena kont se ngħidlek illum naħxu fl-żmien fejn. Nafu il-prezz ta' kollox u l-valur ta' xejn. Illum kollox jitqies b'kemm jiswa u x'nista' inġib minnu. Waqt li dari meta pereżempju il-papiet qabdu l-Michelangelo rridu l-kwalità. Rridu xi ħaġa li hija m'għandix taqsam mal-flus. Illum sfortunatament fid-dinja kollha, però jiena ngħid kont naqra ktieb minn Arja Theodor Roszak. Fej qal, meta l-aħħar xmara tinxef, meta l-aħħar biċċa ħamrija ma tiżrax iżjed, ma tagħtix iżjed, insibu li ma kunux nistgħu niklu l-flus li għamilna. U dik hux bitni immensament, għordi li irridu nqogħdu attenti. Għaliex waħda mill-affarijiet, id-dinja llum, din stabbilitruha. Fl-antik propju fil-Neolitiku, meta il-bniedem ma baqax jimxi minn posta l-ieħor u iddeċida u skopra li l-art tista' tixxi ikoll, allura waqaf dak il-post biex jistenna biex dak li huwa ħawel. U hemm allura bdiet l-idea tal-proprjetà, titijak missilix. Issa dik llum ovvjament kibret u saret l-iktar ħaġa importanti, però. Allora saru l-konflitti. U saru l-konflitti mhux biss fuq proprjetajiet u affarijiet, jiena l-iktar konflitti li jituni fastidju. U ma l-konflitti fejn in-nies jgħidu ma jiena alla fuq in-naħa tiegħi, allura jiena għandi l-ġustifikazzjonijiet kollha. Issa hemm meta
dik fastidju li twerwirni.
Għandek raġun. Jiena infatti dir idea li l-ikbar ġlieda li hemm. Ija bejn, mhux nies li jemnu u nies li ma jemnux, imma nies li jemnu u ironikament jemnu fl-istess alla. Allora hemm assolutament hija xi ħaġa u di having God on your side kien hemm song fis-60s ta' Pete Seeger fejn kien qal bagħad jgħaddi ma' kulħadd mal-terqani kollha tal-istorja U jasal fil-istat l-għarta, Hitler l-ħaseb li kellu God on his side, and finally Judas Iscariot thought he had God on his side. Assolutament biex ikun għamel iċ-ċirku sħiħ.
Imminti prof, sankim kif konna għet nitkellmu, inti utilitarju ħafna f'dan is-sens. Inti għamilt suċċess lid-dinja. U kif kun qed tgħidilna bl-ispirazzjoni tal-Koran, qed taħseb ukoll li tkun estate agent fid-dinja l-oħra, ma nafx jekk tistax tispjega dik.
Le, għaliex il-Koran jgħid li min jibni dar għal Alla fl-art għandu seba' fil-ġenna. Apart il-verġni.
Dak inħallhom, dak inħallhom. U
x'in ikollna 5 minuti żmien.
Issa jiena billi għamil xi 20 santwarju. Naħseb li issa hemm allura.
Hekk xi 140.
Għandi 140 fil-każ nista' hekk fil-każ nirranġalkom xi ħaġa, insomma, naraw kif.
Kif edar, nitfix kien se nippruva naħdem in-numru ta' verġni involuti.
Biex tara kif kbira għal-kazzarettaru.
X'ħaġa oħra li nixtieq nitkellem miegħek, karja tiegħek hija wkoll il-poeżija. Ma tantx għandna esperjenzi lokali ta' periti u poeti. U waqt li kultant tieħu l-idea li kulħadd jista' jkun poeta, ma nistax ngħid l-istess ħaġa għalik fis-sens li l-poeżija tiegħek għandha ċertu valur, m'hemmx dubju. Issa, inti tara xi qasma fik innifsek bejn il-ġibda lej il-poeżija. Il-ġibda lejn l-arkitettura.
Fl-istess mod li tibni bil-ġebel, qed tibni bil-kliem. U fl-istess mod li tibni fil-ġebel, forsi l-iktar ħaġa importanti huwa l-vojt, għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar fl-arkitettura. Mhux il-ġebel innifsu li jagħmel l-arkitettura, imma l-ispazju li hemm ġewwa, l-ispazju li jiġi użat. Issa fil-poezija hemm titħol silenzju. U forsi s-silenzju kif tibbilanċa mal-ħoss huwa l-iktar ħaġa
importanti.
U r-ritmu. Vuol dire li saġġu naslu kważi fil-kamp tal-mużika. Il-famuż pjanista Arthur Schnabel darba saqsawh imma inti x'inhi dik li tagħmlek l-aqwa pjanista fid-dinja. Allum le noti jiena ndoqhom bħal ħadd ieħor. Imma s-silenzji bejn in-noti dak is-sigrit tiegħi. U s-silenzju jiena ngħid l-iktar ħaġa importanti f'kwalunkwe ħaġa li l-bniedem jagħmel u hija l-imħabba. Mother Teresa kienet tgħid, it's not important so much what you do, but how much love you put into the doing. U l-imħabba forsi fil-poeżija stess anke l-poeżija mhijiex u ma għandix il-sujġett tal-imħabba stess, imma li inti tiddedika li lek innifsek totalment għal dak li qed tagħmel. Għaliex is-suċċess mhux importanti, is-suċċess huwa dak li l-Ingliżi jgħidu eġeni, qed xi darba forsi tasal. Però mhux importanti is-suċċess, importanti li inti tkun konvint minn dak li qed tagħmel, li inti fil-poeżija tittisma' ħafna, tittisma' l-idea. Li għattint il-ritmu, l-ideja tas-silenzju, l-ideja tal-għażla tal-kelma. Ma fl-aħħar bil-aħħar il-mużika. Jiena interessat ħafna fil-mużika li fissat fil-vuċi tat-tenuri. Għandi kollezzjoni ta' xi 10,000 diski ta' kważi kwalunkwe tenur li qatt tagħmel ħoss fuq diska jew fuq ċilindru għax minn hemm tagħmel. U infatti l-bieħ lula kont ma' Joseph Kalleja li.
Dak jiġri għamel ħoss.
Jiġri għamel ħoss. Ħoss ħe ma tkunx viċin kwis. Però l-lum minar ma nagħmel kompliment lilu nikkonsidraħ l-aqwa tenur li għandna fid-dinja. Hemm l-ibda dubju. U għalija dika infatti jiena ħabib tiegħu kont. Dawa l-ebel smajtu kellu 16 sena, kien fissar fil-metallika, heavy metal u għaffariet ek. Unbat taħt taħt Paolo Għaxa, u koll ħabib tiegħi minn żmien Żemżem. Ovvjament ħarġet il-vuċi, forsi il-vuċi minn għand Alla, u l-iskola minn għand Paolo Għaxa.
Paolo niftakru fl-aqwa tiegħu jien niftakru sew voljieri, ikanta. Diversi għopri għaw Malta, Għax qabel kenna season li kien ikun ħafna kbar ta' l-opri posti bħal l-Orfeum Radio City. Jiena kont ngħix l-Orfeum literalment. U niftakar il-Pawlu Għaxa u niftakar ukoll darba minnhom kont qed nisma'ħom jitkellmu fuq nofru xi kuntratt kbir barra, imma ma rridx imur jekk nisejjer żball inħabba li kien hemm permanenza m'ixtaqx.
Infatti ju kien telaq il-karriera minħabba li rrid jirritorna biex ikun mat-tfal u mal-mara. U xu kien kantant ta' Covent Garden u kien kamel karriera l-ewwel l-Italja. Però ovvjament għana kulħadd jagħmel l-għażla personali.
Waqt l-intervista inti b'mod spontanju, jiġifieri semmejt kemm darba l-element reliġjuż. Kemm hi importanti allura, kemm importanti dal-element reliġjuż fil-ħajja tiegħek?
Ma tantx toġobni l-kelma reliġjuż, nippreferix spiritualità.
Ok.
L-spiritualità
għalija. L-spiritualità mhux sefi ma x'qassis.
Le, jiena naħseb li anke meta wieħed qed jagħmel arkitettura sakra, forsi l-iktar ħaġa importanti mhux biss li l-arkitett juża il-kapaċitajiet tiegħu tekniċi, però li juża wkoll element ta' fidi. Jiena meta kelli l-okkażjoni li naħdem mal-arkitett kbir Taljan Gio Ponti, kien jgħid l-arkitettura reliġjuża mhijiex verament ma tikkwadrax ruħha bħala arkitettura, però tikkwadra ruħha bħala ħaġa reliġjuża biex nuża s-kelma li użajtin. Jiġifieri l-iktar ħaġa diffiċli hija li inti qed tuża materjali li inti tuża f'ħaġa li profana. U qed tipprova dina terfaħħa billi ssir ħaġa spiritwali. Issa il-Papa ta' qabel li kont nagħmilha ħafna u kelli l-unur li nagħmel il-padiljuni tiegħu meta kien ġie Malta. Dakin għalina isma stennaw ftit. Alla mhuwiex iżjed raġel xieħ bil-leħja bajda u bil-bastum. Alla u għamħabba. Issa hemm issir fehm iżjed diffiċli għaliex palma konna ngħidu qabel li kull żmien l-arkitettura tirrifletti l-mod kif jaħseb il-bniedem fid-divin, per esempio inti titħol f'katedral gotiku m'hemm ibda dubju li dana alla u tibża minnu. Issa fil-barokk ovvjament huwa alla risplendenti, alla ta' glorja, alla ta' dawl.
Ta'
ferħ u ta' eżuberanza. Issa meta inti llum alla u mħabba. Issa hemm tibda diffiċli ħafna. Jiena waħda mill-bed mill-proġetti apparti l-Manikata li kienet l-ewwel li dak iż-żmien kont naqlibna moħħ l-Arċisqof Gonzi għaliex bejn l-arkitettura tiegħi, bejn il-mużika ta' Charles Camilleri biex ftaħna u bejn il-qudiesa ta' Father Peter Sarraġin Anglott ma tantx kien kuntent biex jara x'qed nagħmlu. Imma insomma, għaddiet ukoll ma' proġett iktar riċenti kien il-Millennium Chapel. U li meta kien ġie Father Hilary Taliaferro biex għalli isma titajni f'da kollu biex imwettaq il-ħolma x'dik ħolma tiegħu kienet. Dik li impressjonatni immensament għax God had a lot of competition, eh? I mean, biex ġobbaċi fil tamel oasi ta' paċi. U kelli ħafna reazzjonijiet minn Zaza li l-lum sfortunatament għataw ħafna mill-Knisja, li marru hemm u sabu paċi. Issa forsi dik l-iktar li t-tieni soddisfazzjoni il-fatt li tintaqgħu xi ħadd ta' 17-il sena, l-għanti jenta milta, jena għaw sibt il-paċi, għaw sibt alla, saw sibtu l-alla. Issa ek daka verament, allura jinkunu wasanna propju li nivverifikaw u nimmanifestaw dak li provajna namlu. Ovvjament, għalma għat qabel, klient u arkitett. Issa meta jkollu klient Father Hilary rrid u jaf preċis fejn irrid jasal, u jena nsir kważi l-għodda tiegħu li fent dak li rriti għamil, mbagħad ovvjament bil-kwalitajiet li għandi u mandiġ, wasanna biex għamilna dal-proġett.
Li għanda l-Millennium Chapel u li tanti sempliċi, ma tanti b'saħħitha. Tant hemm silenzju, imma tant tgħajjad fl-istess ħin, jiġifieri. Jiġifieri hemmhekk għandek.
Jiġifieri
għandek dik li attenti, l-umiltà u l-istatement qawwi naħseb.
Absence is the greatest form of presence. Hitchcock li kien jaħjaħ tal-films naħseb ħaddieħ, kien jgħid what doesn't add up subtracts. Dawn affarijiet li nżommu f'moħħi ħafna jien. Jina najt, anka l-studenti, niprofa najgħilhom. Ma titgħallmux biss mill-arkitettura, mhux mill-kotba tal-arkitettura titgħallmu, titgħallmu mill-letteratura kollha. Isimgħux qalu n-nies l-oħra. Għaliex hemm ħafna affarijiet. Jina naqra ħafna wieħed minn l-awturi l-iktar li jogħġobni huwa Ben Okri, li huwa Niġerjan li rebaħ il-Booker Prize minn għalija fin-1996. U dak iteb ktieb li għalija kważi huwa Bibbja, ismu Astonishing the Gods. U dana diffiċli tirrakkonta xi storja, ma kull sentenza hija poeżija. U fl-istess ħin meta taqrahom u taqra pereżempju l-poeżija ta' Neruda, jew taqra l-kotba ta' Borges, ferm iktar komplikati. Però daw kollha jtun ispirazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar l-arkitett x'qed jipprova jagħmel. Kważi qed jipprova jikkrea daw l-ispazji li huma spazji immaginarji, poetiċi, mitiċi li flat letterarju. Li dawn qed tipprova tagħmilhom reali fl-arkitettura. Issa li tagħmel ġnien, pereżempju, li tagħmel post ta' meditazzjoni. Mbagħad forsi fl-aħħar mill-aħħar l-arkitett jimita l-ewwel arkitett u l-aqwa arkitett li kien alla, li tagħmel ġnien fejn jew tagħmel post biex titlob, fejn l-art hija l-ħamrija, fejn il-ħitan huma r-riħat u s-soqfa huma l-propju.
Nagħmlu pawsa
qasira. Dak li naraw fuq rasna.
Nagħmlu pawsa qasira u din pawsa ġew bil-mistoqsijiet tiegħek.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Dik kelli esperjenza personali fis-sens li l-Knisja tal-Manikata kienet waħda mill-aħjar sorsi li kien hawn f'Malta fotografikament jekk tittilab bid-dawl u bid-dell. U dak iż-żmien kont għadni nibda nagħmel xi ħaġa fotografija, jien kont waqaf fis-70s issa ġej bdejt, u użajta ħafna dak is-sens. Però l-mistoqsija li dejjem kelli f'moħħi hija din. X'tip ta' reazzjoni kellek meta inti poġġejt għall-ewwel darba quddiem il-klijent tiegħek il-kappilla nassumi il-pjanti ta' il-Knisja. Għax m'hemmx dubju kienet rivoluzzjonarja għal-Malta.
Jiena dika l-ewwel ħaġa dika kienet rigal li kien tani missieri, missieri kien ukoll l-arkitett, u meta jien ġejt lura mill-istudju li kont qed nagħmel Milan u li kont qed naħdem ma' Gio Ponti. Għalli jena sintik rigal, pero mu sintik rigal ta' flus jew rigal ta' oġġett, sintik kommissjoni li għadha kif daħlet fl-offizzju. U din hija il-Knisja tal-Manikata. U jena, ovvjament, responsabil kelli 23 sena, responsabil ta' kbira ħafna. U kont trajt intqajt mal-kappellan, pero il-problema ma kienx mal-kappellan, il-kappellan attualment kien
il-parishioners,
il-parishioners. L-ewwel il-problema li kelli ma l-Arċisqof, għaliex l-Arċisqof assolutament dina meta ħares lejha l-ewwel darba meta ħadd il-mudell, qalli ma din mhix Knisja. Dina sottomarin. U fuq kollox għandha di sottomarin tedesk għax kellha salib dak li kien isur Conning Tower. U ma tantx morna tajjeb wis. Imma mbagħad inqalet problema oħra li di kienet mibnija volontarjament mill-nies tal-Manikata stess li kienu 450-500 ruħ. Però da ma kienux jafu jaqraw. il-mogħiċa fi għaraw il-pjanti, għodili, għalija kienet esperienza li tibni pama kienu jibnu fil-Medioevu, fejn il-Master Mason kien imur, jtijom istruzzjoni biex jitilaw żewġ piedi, biex jagħmel il-high-tech, pero tgħallimt li meta inti tagħmel bini bidejk, huwa affarijiet differenti minn meta inti bħala arkitett tagħmel
fuq il-karta.
Fuq il-karta li huwa attwalment huwa biss mod li tgħaddi messaġġ minn dak li għandek f'moħħok int għall-kuntrattur biex jibni u meta inti tagħmel bini bidejk qed tħoss il-materjal. U l-istudenti ngħidilhom għalmilu darba f'għomolkom għamlu anke bini żgħir għax tifhmu l-materjal. Et tħossu bidejk, et tażel il-ġebla int. U però mbagħad kellna domna 12-il sena b'spiċċajni għadik nisja. Alla volja l-ewwel kien hemm ftit minn lat tan-nies tal-manikata ma jkunx konvinti, meta spiċċajniha u kienet diġà ġiet ippubblikata f'diversi ġurnali internazzjonali, daw iħossu ruħhom
Gurin,
u infatti mbagħad għax jien meta għażilt l-art ma kontx naf li proprju l-art kienet maqsuma bej tliet postijiet, parti tal-Mellieħa, parti tal-Imġar u parti ta'
Mis-Sejt il-Frontieri.
Mis-Sejt il-Frontieri. Issa, proprju. U allora, fil-bidu ħadd ma rridax, ovvjament kien hemm l-involuzzjoni li trid inti tonfoq il-flus. Però meta saret, kulħadd rieda, u l-manikata allura għallu le, sa tittamilna paradoxxa. U da mortant l-arċis of jien u għattu għanna l-inkwieta eccellenza. Għalliva jemmem ħafna kwiet, ma jċit fi għal-għarja. U kien naqra trux. Umbad, meta wasanna biex dan għanettu dilu għattu kamil darba, ma interessanti. Meta wasanna biex niftu l-knisja. Ma jien aħjar niġi nara għadita, għalax jien minix konvintatni. U għakun għaddej ħattu jien, dakħel biex 9 sena dakħel. U għaddejna minn ħdej l-artar fejna mill ħajt tas-sejjer. Għalli ħajt tas-sejjer da xiet jagħmel fil-Knisja, dana għal-barra, għattu jiena kien baqa' xi ġimgħa nofs li ngħattu iva da jinsa. Għattu dik inkwieta xi eċċellenza għattu dik dak se niksuh jien. U wasanna għall-apertura u kont qed indaħlu ġewwa fis-sakristija, qed inżommlu naqra jidu biex jimxi. Ma qalli xejn, dar fuqi qalli Perit, kem sar diffiċli biex issib minn jiksija u Malta u għajna prezza għax ridjorini li ma għaddiċ tiegħi, però bid-delikatezza u bl-intelligenza kollha li kellu.
Tipika tiegħu.
Ħani jidok barra minn Malta. Naħseb statement teologika ħafna u hija la Sagrada Familja f'Barċellona, ġifieri jiena. Kelli privileġġi nkun hemm u l-gwida li kellna x'kienet laqta tal-isfijiet Ewropej u d-delegati tagħhom għall-midja għadaw l-Ispanjoli ġabu. U vera qed tagħmel it-teoloġija bil-ġebel, jiġifieri. Allura inti qed toħloq il-ġmiel, issa naturalment qed toħloq il-ġmiel inti qed twassal in-nies għantallax Alla u ġmiel. Ikollok din l-idea wkoll li qed tagħti messaġġ teoloġiku sokel tgħid li twassal in-nies għantallax u messaġġ teoloġiku qawwima.
Tafx għal Gaudi għal li l-iktar esperienza u xogħol diffiċli għall-arkitett u għalli tagħmel knisja. Jiġifieri u naħseb li hekk kien hawn arkitett li għaf jagħmel knisja kien Gaudi. Nispera għaliex jiena ngħid l-ewwel ħaġa importanti ħafna fl-arkitettura tiegħi sakra, id-differenza bejn l-ispazju profan u l-ispazju sakru ġewwa. Jiġifieri dak li aħna bil-Malt ngħidu l-għadba. Bl-Ingliżi hija threshold forsi iktar tiddefinixxi preċiż. Jiġi f'spazju li la inti barra u laqas inti ġewwa, però biex tgħaddi mill-profan għas-sakru għandek bżonn passaġġ fejn inti tipprepara ruħek li hija l-arkitettura kollha. Inti il-Musulmani jaslu saħajom, aħna għanna fejn tiħol il-mambirek, jiġifieri di importanti ħafna li tipprepara ruħek, għaliex ma tistax tgħaddi mill-profan għas-sakru mingħajr ma tkun preparat. Issa da darba titħol hemm, jiena ngħid, l-arkitettura trid ittik ċertu element li tippreparak għal-pregiera. Issa il-pregera xini? Il-pregera forsi li the emptying of the ego. Aħna sfortunatament naħseb il-pregera hija iktar bħal Fiddler on the Roof, would it change some vast eternal plan if I were a rich man?
Mm-hmm.
You know, in other words, aħna saqsu. Il-pregera dejjem is-saqsi u tistenna risposta. So li ġibni għaxa ħaġa interessanti li dejjem Kain. Kain, skont il-Bibbja, l-ewwel architett uman. Għax bena il-belt ta' Enoch. Ok? Issa, però jena, issa parti li l-ewwel, allura bħala l-ewwel architett uman, jiġini f'moħħi li jitna mexi ħaġa biex insalva ħnaqra mill-kwadru li a fugitive and the murderer. Issa, meta Adam u Eva ġew imkeċċija minn ġinien, ma kinux konxi li għamlu xi dnub, u laqas kienu konxi ta' ħniena ta' Alla, meta Alla tom il-ħwejjeġ, għax kienu għarwinin meta ħarġu. Ma laqas għallulu grazzi, u laqas qatt ma saqsawh biex jaħfrilhom. Kain, meta bagħtu l-barra, Alla, għallu you'll be a fugitive and a wanderer. Għallu stenna ftit, għallu dak li jattajbi, għallu dana wisq. U għalla għallu mela jinnam il-marka fuqek biex ma joqtlux. Jiġifieri hemm saret l-ewwel pregiera. U għalla jismaħħa l-pregiera għax jagħmilu propju l-marka, jipproteġih. Jiġifieri Kain kien l-ewwel bniedem li kien konxju tal-ħnina tal-Alla. U fil-waqt jagħmel l-ewwel pregiera. Mbagħad ħames ġenerazzjonijiet wara diġà qed jagħmlu il-metall dan jiġifieri huwa kważi tista' tqisu il-missier tal-ċiviltà, tal-ċivilizzazzjoni. Founder of a city, l-ewwel wieħed li jagħmel pregiera, l-ewwel wieħed li jitlob l-Alla biex jaħfirlu, u ftit ġenerazzjonijiet wara għandek l-attivitajiet kollha li huma almenu skont il-Bibbja li propju jagħtuna kwadru ta' ċiviltà. Issa hemm qed nipprova.
Interessanti, interessanti aħna. Kważi wasalna fit-tmiem tal-programma.
Nixtieq nsaqsi qabel ma aħna għax għandi kurżità kbira. Jiena kont nammira wkoll ix-xogħol tiegħek fil-fotografija. Partikolarment il-mod kif kont tuża l-iswad u l-abjad. Dak iż-żmien naf fis-60 speċjalment kien hemm moviment qawwi fuq dan il-kontrast kbir fil-black and white, għalkemm fil-fatt kien ansa l-għadem li kien bnieħ dak il-movement. Illum, ma nax fotografija tiegħek kontemporanja, ma żgur li tibqa' interessak fotografija, x'tara li huma il-changes li saru fl-aspett fotografiku, qed nitkellem għall-masters jien biex qed nitkellem.
Possibilment fil-qosor ħafna fil-kien
Masters kien hemm qabel ma ġiet digital photography.
Eżatt, mhux hekk.
Jiena ngħid li llum kulħadd jista' jsir fotografu għaliex m'intixed tieħu l-ritratt isir, tilum bil-Photoshop.
I beg to differ hemmhekk għax.
Il-fatt jiena għadni niftakar nuża Roliflex u li tara preċiż dak li qed tieħu u taħdimha fil-darkroom.
Però l-lotta darkroom kien iktar twil. Però ħafna mill-effetti konna nagħmluhom fid-darkroom.
Iva, veru. Eżempju, kellha tuża red filter.
Sewa tidritta l-perspectives, per eżempju, konna nagħmluhom fid-darkroom dak it-tip, illum tagħmluhom eħfef.
Illum tagħmluhom eħfef, però llum tista' tagħmel ferm iżjed.
Iva, all right.
U forsi kien irid ikollok dak iż-żmien bażi iktar profonda u korretta milli għandek
jista' jkun, però xorta nibqa' ngħid jekk kien m'għandekx fil-bidu ritratt tajjeb minn tista' tagħmlu tajjeb.
Dejjem tista' tagħmlu tajjeb għaliex jiena nibqa' ngħid li kwalunkwe ħaġa ta' IT it is a tool. It doesn't think. Pereżempju għadha mal-affarijiet li dejjem jien ngħid lill-istudenti, tridu titgħallmu tpinġu. Tridu titgħallmu tpinġu bidejkom għaliex il-bridge bejn il-moħħ u l-karta tibqa' l-iktar mod faċli li inti tista' taqsmu dak il-bridge huwa li tuża jdejk. Il-computer ma jaħsibx la darba inti taf x'qed tagħmel, u mbagħad huwa propju għodda inkredibilment brillanti.
Il-ħin u dak li hum.
Paċenzja.
Kien intervista jien għamilt mijiet ta' intervisti ġifieret. biex nkun konservativ ngħid miete.
U
dik kienet naħseb waħda mill-iktar intervisti li ħadd gost nagħmel mal-Professur Richard England hawnhekk u peress li semmejna ħafna referenzi għall-Bibja nsemmilek waħda wkoll jien li.
Qed taf għall-Bibja.
Għandha tagħti kuraġġ l-arkitett għax aħna l-istorja tas-salvazzjoni tibda biġnien u tispiċċa belt. Ġerusalem ta' sema
l-Arkadia għal-Utopia.
Dak il-kumment ringrazzja ħafna lill-Professur England jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni tagħkom nittamli sibtu interessanti daqskemm sibta jien straordinarjament interessanti di l-intervista nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.